สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดนายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ A Brief History of Central Banking How the Quest for Financial Stability Led to Unconventional Monetary Practices ของ Dominic Haines เป็นหนังสือสารคดีเชิงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจที่เล่าเส้นทางการพัฒนาของธนาคารกลางตั้งแต่จุดกำเนิดในโลกโบราณไปจนถึงบทบาทในระบบการเงินยุคใหม่และยุคดิจิทัลหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งอธิบายเพียงว่าธนาคารกลางคืออะไรแต่พยายามชี้ให้เห็นว่าตุใดสถาบันเหล่านี้จึงกลายเป็นแกนสำคัญของความมั่นคงทางการเงินของรัฐสมัยใหม่เนื้อหาครอบคลุมประเด็นสำคัญอย่างการควบคุมเงินเฟ้อการรับมือกริดการใช้นโยบายการเงินนอกแบบเช่นการผ่อนคลายเชิงปริมาณและการสื่อสารล่วงหน้ารวมถึงคำถามเรื่องความเป็นอิสระความโปร่งใสและผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์การเงินและผู้ที่ต้องการเข้าใจว่านโยบายการเงินส่งผลต่อชีวิตประจำวันและเสถียรภาพของประเทศอย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณจากสถาบันโบราณสู่ธนาคารกลางสมัยใหม่จุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การวางประวัติศาสตร์ธนาคารกลางในกรอบเวลาที่ยาวมากโดยเริ่มจากรูปแบบการเก็บรักษาและหมุนเวียนทรัพย์สินในอารยธรรมโบราณก่อนจะค่อยพัฒนาเป็นสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่ควบคุมสภาพคล่องและดูแลความเชื่อมั่นของระบบเศรษฐกิจหนังสือชี้ให้เห็นว่าธนาคารกลางไม่ได้เกิดขึ้นเพราะทฤษฎีทางการเงินเพียงอย่างเดียวเกิดจากความจำเป็นในการจัดการความเสี่ยงการขยายตัวของการค้าและปัญหาที่รัฐและตลาดเอกชนไม่สามารถแก้ได้ด้วยตัวเองการเล่าลำดับพัฒนาการเช่นนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าบทบาทของธนาคารกลางเป็นผลจากการสะสมของปัญหาเชิงโครงสร้างมากกว่าจะเป็นการออกแบบเชิงเทคนิคเพียงครั้งเดียวนี่คือมุมมองที่ช่วยเชื่อมประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเข้ากับสถาบันการเงินสมัยใหม่อย่างชัดเจนประเด็น2เสถียรภาพทางการเงินคือเหตุผลหลักที่ทำให้ธนาคารกลางทรงอิทธิพลหนังสือเน้นว่าแรงผลักดันสำคัญที่สุดของการเกิดและการขยายอำนาจธนาคารกลางคือการแสวงหาเสถียรภาพทางการเงินเมื่อระบบธนาคารเผชิญความตื่นตระหนกสภาพคล่องขาดหายหรือความเชื่อมั่นพังทลายธนาคารกลางจึงทำหน้าที่เป็นผู้ค้ำประกันความต่อเนื่องของระบบการชำระเงินและแหล่งสภาพคล่องสุดท้ายแนวคิดนี้สำคัญเพราะอธิบายว่าทำไมธนาคารกลางจึงมีอำนาจสูงกว่าสถาบันการเงินทั่วไปและทำไมรัฐบาลจึงต้องพึ่งพานโยบายการเงินในยามวิกฤตหนังสือไม่ได้เสนอเสถียรภาพในฐานะคำที่สวยงามเท่านั้นแต่แสดงให้เห็นว่าเสถียรภาพเป็นผลจากการตัดสินใจที่มีต้นทุนเช่นการอัดฉีดเงินการตั้งกฎเกณฑ์และการยอมรับความเสี่ยงบางส่วนเพื่อป้องกันความเสียหายที่ใหญ่กว่ามุมมองนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจตรรกะของอำนาจธนาคารกลางในโลกสมัยใหม่ประเด็น3วิกฤตเศรษฐกิจและบทเรียนจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่อีกประเด็นสำคัญคือการอธิบายว่าวิกฤตเป็นตัวเร่งให้ธนาคารกลางขยายบทบาทอย่างไรโดยเฉพาะช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่หนังสือกล่าวถึงความล้มเหลวในระยะแรกของธนาคารกลางสหรัฐที่ไม่สามารถตอบสนองต่อวิกฤตได้ทันท่วงทีและต่อมาจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายซึ่งช่วยเสริมบทบาทของสถาบันนี้ในระบบเศรษฐกิจโลกประเด็นนี้มีน้ำหนักเพราะทำให้เห็นว่าอำนาจของธนาคารกลางไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างราบรื่นแต่เกิดจากการเรียนรู้จากความผิดพลาดและแรงกดดันทางประวัติศาสตร์หนังสือใช้กรณีวิกฤตเป็นเครื่องมือในการอธิบายว่าเมื่อเศรษฐกิจปั่นป่วนธนาคารกลางไม่ได้เป็นเพียงผู้เฝ้าดูแต่เป็นผู้กำหนดทิศทางการฟื้นตัวการวิเคราะห์เช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการเงินกับเสถียรภาพทางสังคมและการเมืองประเด็น4นโยบายการเงินนอกแบบอย่างการผ่อนคลายเชิงปริมาณและการสื่อสารล่วงหน้าหนังสือเชื่อมประวัติศาสตร์ดั้งเดิมเข้ากับเครื่องมือนโยบายยุคใหม่โดยอธิบายการใช้นโยบายการเงินนอกแบบเช่นการผ่อนคลายเชิงปริมาณและการสื่อสารล่วงหน้าเครื่องมือเหล่านี้สะท้อนว่าธนาคารกลางยุคปัจจุบันไม่ได้ควบคุมเศรษฐกิจผ่านอัตราดอกเบี้ยเท่านั้นแต่ยังบริหารความคาดหวังของตลาดและความเชื่อมั่นของสาธารณะด้วยการวิเคราะห์เรื่องนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่านโยบายการเงินสมัยใหม่เป็นทั้งศาสตร์ของตัวเลขและศาสตร์ของการสื่อสารเพราะการส่งสัญญาณที่ชัดเจนสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ลงทุนธนาคารและครัวเรือนได้หนังสือยังชี้ให้เห็นข้อถกเถียงว่ามาตรการเหล่านี้ช่วยพยุงเศรษฐกิจได้จริงเพียงใดและมีผลข้างเคียงต่อราคาสินทรัพย์ความเหลื่อมล้ำและเสถียรภาพระยะยาวหรือไม่จุดนี้ทำให้เนื้อหามีมิติวิพากษ์ไม่ใช่เพียงการบอกเล่าประวัติเครื่องมือทางการเงินประเด็นสุดท้ายความเป็นอิสระความโปร่งใสและอำนาจที่ต้องรับผิดชอบ หนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่ประสิทธิภาพของธนาคารกลางแต่ตั้งคำถามต่อโครงสร้างอำนาจของมันด้วยโดยเฉพาะเรื่องความเป็นอิสระจากรัฐบาลความโปร่งใสในการตัดสินใจและผลกระทบต่อประชาชนประเด็นเหล่านี้สำคัญเพราะธนาคารกลางต้องทำงานในพื้นที่ที่อยู่กึ่งกลางระหว่างการเมืองกับเทคนิคทางเศรษฐกิจหากอิสระมากเกินไปก็อาจถูกมองว่าห่างไกลจากการตรวจสอบของสาธารณะหากถูกแทรกแซงมากเกินไปก็อาจทำลายความน่าเชื่อถือและความสามารถในการรักษาเสถียรภาพหนังสือจึงนำเสนอธนาคารกลางในฐานะสถาบันที่ต้องสร้างสมดุลระหว่างการตัดสินใจเชิงผู้เชี่ยวชาญกับความรับผิดชอบต่อสังคมจุดแข็งของกรอบคิดนี้คือทำให้ผู้อ่านมองนโยบายการเงินในฐานะเรื่องของธรรมาภิบาลไม่ใช่เพียงเรื่องเทคนิคเศรษฐศาสตร์โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจธนาคารกลางในเชิงประวัติศาสตร์และเชิงโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ผู้สนใจนโยบายเงินผู้ติดตามข่าวธนาคารกลางหรือผู้อ่านทั่วไปที่อยากรู้ว่าทำไมการตัดสินใจของสถาบันนี้จึงส่งผลต่อเงินเฟ้อดอกเบี้ยตลาดการเงินและชีวิตประจำวันได้กว้างขนาดนั้นสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นคือการสรุปประวัติศาสตร์อันยาวนานของธนาคารกลางให้อยู่ในงานที่อ่านได้ไม่หนักเกินไปแต่ยังคงสาระสำคัญครบถ้วนเชื่อมตั้งแต่ต้นกำเนิดของสถาบันไปจนถึงนโยบายยุคใหม่และข้อถกเถียงร่วมสมัยหนังสือจึงให้ทั้งความรู้พื้นฐานและกรอบคิดเชิงวิพากษ์เวลาเดียวกันเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันเล่มนี้มีจุดต่างๆตรงที่ไม่ได้เน้นทฤษฎีอย่างเดียวและไม่เล่าเพียงลำดับเหตุการณ์แต่พยายามอธิบายว่าความกลัวต่อวิกฤตการเงินได้ผลักดันให้เกิดเครื่องมือและอำนาจของธนาคารกลางอย่างไรนั่นทำให้ผู้อ่านได้ทั้งภาพรวมทางประวัติศาสตร์และความเข้าใจต่อปัญหานโยบายการเงินในปัจจุบันหากคุณต้องการสนับสนุนโดมินิกเฮนส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่